Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Ова епизода од подкастот на нашето радио www.veradio.mk зборуваме со Павлина Шиклевска, која изработува филигрански накид. И сме во Охрид. Добар ден, Павлина.
Добар ден, добри ни дојдовте во нашето ателје.
Благодариме, се надевам дека многу интересни тајни од вашиот филигрански занает, меѓутоа и од бизнисот, фактички со филигранството, ќе ни откриете. Филигранскиот накид сам по себе е специфичен и представува предизвик за креативноста на секој поединец. Овозможува слобода во создавањето и втемелувањето на традицијата и новото. Од каде идејата да го отворите ателје ПС Филигри и каква палета на производи во моментов имате?
Значи, идејата да се отвори ПС Филигри, ателјето, беше најпрвин да се продолжи вековната традиција за оваа техника, како и да се направи спој меѓу старото и новото. Во нашето ателје, кое се наоѓа во центарот на Охрид, е изложен сиот наш накид. Имаме широка палета на производи, како прстени, обетки, огрлици, бразлетни, брошеви, изработени во филигран техника, но и модерен накид, изработен од сребро.
Така. Значи, вие сте филигранист, така точно се вели. Рачно изработувате филиграни, кое многу е специфично, интересна, креативна работа. Би сакале ли да споделите со нас, но и со нашите слушателки, каков е процесот на изработка на филиграните?
Значи, процесот на изработка на филигран представува долг процес. Започнува со изработка на сребрена жица, која мора да е чистота 999, и неа ја изработуваме во различни димензии. Жиците се спојуваат и најпрвин се обликува на дворешниот изглед на самиот производ, а потоа се пополнува внатрешноста со најтенка жица, таа жица е од 0,25 мм, со која се изработуваат традиционалните елементи автентични за македонскиот филигран. На крај, самиот производ се дообработува за да го добие својот финален изглед.
Така. Многу интересно во секој случај. Како го учевте овој креативен занат и кој ви беше најголемиот мотив за да влезете во овој свет?
Овој занат го изучи во Скопје. Иако предходно ја работев оваа техника, но со срмен конец, филигранскиот занает ми исполнува и тоа ми е најголемиот мотив. Значи, самото дизајнирање и изработка на овој вид накид допринесува да обстане вековната традиција во нашата земја.
Оно што е побарувачка, значи ви имате клиенти, како што рековте пред да почнеме снимањето, вие сте во центарот на Охрид, видливи сте во секој случај, поминувачите, туристите кои што се бројни поготово во пролетните и летните, па и рано есенските периоди, поминуваат, гледаат, купуваат. Дали она што е побарувачка ја креира вашата изработка или работите според вашата визија и креативност? На кој начин ги креирате продуктите?
Значи, поголем дел од накитот е изработен според наша визија и креативност. Но секако тука се и желбите на купувачите, особено на лето. Нивните барања ги спојуваме со својата креативност и го изработуваме она што тие го бараат. Секако, тие се задоволни и тоа нас не исполнува.
Сега би ве прашала и нешто околу инспирацијата што ја добивате од Охрид, од културното наследство, од природата, од Охридското езеро. Дали ја има постојано, каде тука ја наоѓате, дали нешто таму црпите, или имате веќе некои модели по кои што нели ги создавате вашите изработки?
Значи, инспирацијата најчесто ја добиваме од секојдневието. А секако, градот Охрид со неговата убавина допринесува да имаме уште поголема инспирација за самите модели.
Стапено повеќе отколку во другите градови, така, да речеме. Да, има во Скопје, да речеме Тето во Битола, не знам јас многу кај се има филигранство, еве вие ако знаете.
Има Скопје, најмногу е Скопје застапено. И па и Охрид.
Да, Охрид. Во Охрид сретнавме и други што работат филигранство. Да. По вашата специфика на изработка, што е она што ве прави различни од останатите?
Она што не прави различни од останатите е токму спојот на традицијата со модерното. И со тоа нашиот накид добива свој печат. Значи, се трудиме да сме по-креативни и по-различни од останатите, поточно да бидеме по-конкурентни на пазарот. Го спојуваме модерното со традиционалното.
Да. Е, сега, филигранството е креација. Меѓутоа, вас ви е веќе бизнес.
Да.
Како филигранството плива во бизнис водите според вас?
Филигранството, значи, до пред некое време интересот за филигранство беше многу мал. За среќа последниве години доста е поголем интересот за филигран. Така да во туристички град како нашето место, мислам дека е добар бизнис. Странците го сакаат филигранот, ја сакаат рачната изработка.
И тоа го... фактички ви да. Е мотив, нели, за и можност за економски фидбек од таа креативна работа. Вие сте во рамки на проектот на Центарот за управување со промени, мерки за женски бизнеси во COVID-19 пандемијата. Што значи за вас овој проект? Дали имате позитивен фидбек? Што е она што најмногу ви помогна? И би сакала исто во тој одговор некако вика женски бизнеси. Дали има женски и машки? Бидејќи гледам дека со сопругот работите тука.
Значи, не верувам дека има женски, машки бизнеси. Убаво е кога и жените и мажите го работат, секој бизнес. Иначе, чест ми е што сум членка на Центарот за управување за промени. Тој ни помогна многу, особено на повеќе нивоа, како медиумска застапеност прво, а потоа и со стручна надоградба во изработката на самиот накид. Со тоа што добивме некои други стручни надоградби, ние ја проширивме палетата на производи и станавме многу поинтересни за купувачите.
Аха, така. Дали сте имале можност вашите филиграни да ги представите во странство? Ако да, на кој начин? Дали онлайн, дали покрај странците што доаѓаат кај вас, дали вие отидовте во овој период од како сте во ова ателје и каков е фидбекот од тама?
Нашите филиграни се застапени како во Македонија, така и во Канада, Холандија и Соединетите Американски држави. Луѓето се доста заинтересирани за нашиот накид и соработката со овие земји е одлична. Срекни сме што нашата традиција ја представуваме надвор од нашата земја.
Во кои земји до сега сте биле?
Ние лично не сме биле, значи нашиот накид
добро
го пренесуваме во овие земји и тој таму се продава онлайн во некои во дуќани, во ателија.
Значи има во сега случај заинтересираност.
Да, соработка имаме со овие земји.
Так. А летото е на прагот. Имавме среќа денеска е убав сончев ден во априлски во Охрид. Сепак сезоната ја обележува вашата работа, така, во најголем број. Повеќе има посетители, консументи. Кои се вашите очекувања и планови за ова лето 2022?
Најпрвин се надеваме дека 2022 ќе биде подобра од минатата. Дека ќе имаме секако подобра туристичка сезона. Плановите за 2022 ни се на доградба, на лично на моето знаење, суше некоја техника, затоа што за мене предизвикот да учам ја потикнува мојата креативност.
Така, јас ви посакувам многу успех, многу успешна работа, се надевам дека повторно ќе се сретнеме, да имате успешна бизнес летна сезона, а за нашите и ми беше мило што сте гостинка на подкастот, на радио подкастот на нашата национална платформа за женско предприемништво, која што го поддржува женското предприемништво и целокупната работа на жените. Ви благодарам за разговорот, ви посакувам многу успешна бизнес летна сезона ова лето 2022 година, а за нашите слушателки ова беше епизодата од радио подкастот на Националната платформа за женско предприемништво verradio.mk со Павлина Шикалевска од ателје PS Филигре, која што наоѓа на најубавото место во центарот на Охрид. Ви благодарам.
Ви благодарам и вам.